ለቨረ ቫይረስ ኮሮና በሃዚ አብ ለዕለ ሚሊዮናት ቆልዑ ሃገራት ተተሳሃር አፍሪቃ አዕናዊ ውፅኢት የስዕብ ከም ዘሎ ፈንድ ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ገሊፁ ሰንኪቲ ለበዳ ቆልዑ ዘኽቲሞም ንብዙሓት ማሕበራዊ ፀገማት ዝተቓልዑ ከም ዝገበረም እውን እቲ ትካል ሓቢሩ ኣሎ ሊዛ ሽላይን እያ ካብ ጀነባ ልኢኻትልና ኣብርሃም ተስፋልኡ ተርጉምዎ ኣሎ መን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ኣብ ቅልውላው ሳልሳይ ዕብረ ለብዒ ቫይረስ ኮሮና እየን ዘለዋ ህፃናት በዚ ሕማም እዚ ብቐጥታ ዝፅለዉ ድኣ ኣይኹን እምበር ግን ወለዶም ይመትዎም ኣለዉ ብልምዲ ህፃናት ወለዶም ምስኣኑ ብመጉዚትነት ኣባሓጎኦም ወይ ዓባያቶም ዝናበዩ ድኣ ይኹን እምበር እቲ ለበዳ ነቶም ድሕሪ ወለዲ ከኣሊ ትፅቢት ዝግበረሎም ዓበይቲ ሰባት እውን ግዳያት ይገብር ስለ ዘሎ እቲ ሕሰም ገዲዱ ምህላው ውሃብ ቃልእቲ ትካል ጀምስ ኤልደር የመልክቱ ከማ ማሲኡ ድማ ይብሉ እቶም ውሃብ ቃል ብሰንኪ ዝብኩራት እዚ ህፃናት ምስ ካልእ ዘመድ ክፅጉዑ ይግደድ እሞ እቲ ዝቕበል ዘመድ እውን ኣብ ናይ በዕሉ መዋፅር ስለ ዝህሉ ዝገደደ ቅልውላዊ ይፍጠር ህፃናት ኣደዳ መጥቃዕትን ጉልበታዊ ሸቕልን ከም ዝኾኑ ድማ እቶም ውሃብ ቃል ከምዚ ብምባል ይገልፁ
children reporting on helplines violence against them and the need for support those things come again when children have lost a support mechanism that they previously had
ህፃናት ጠዋሪ ኣብዘይብሎም እዋን ኣደዳ መጥቃዕቲ ክኾኑ ርኢና ኢና ከምዚ ዝኣመሰለ ካልእ ኣጋጣሚ ድማ እቶም ህፃናት ኣላይ ኣካል ምስዘይህልዎም እዩ እቲ ዝኽትምና ካልኦ ጠባዊ ሕሰም ስለ ዝኸትል ከዓ ዝሐሽ ዕድል ንምንዳይ ክስደዱ ግድን እዩ እቲ ዝነበረ ዕድላት ግን እንተነይሩ እውን ምስ ለበዳ እውን ተዓፂኡ ይብሉ ኤልደር ንቤት ትምህርቲ ዘይለኣኹ ህፃናት ንኩሉ መጥቃዕትታትን በደላትን ቁሉዓት እዮም ውሃብ ቃል ኤልደር ዝጠቐስዎ እውን ብሰንኪ ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ኣብያተ ትምህርቲ ተዓፂኡ ብምንባሩ ነቲ ሓደጋ ኣብኢስዎ እዩ ብማእኸላይ ገምጋም እቲ ቤት ፅሕፈት ድማ ኣስታ 9 ሚልዮን ዝበፅሑ ህፃናት ካብ ምብራቕን ደቡባውን ኣፍሪቃ ናብ ቤት ትምህርቲ ኣይተመልሱን ብሰንኪ ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ዝሰዓበ ድኽነት ድማ ሓያሎ ህፃናት ዝበልዕዎ ክረኽቡ ከም ዘይከኣሉ እቲ ፀብጻብ የመልክት ብኣገላልፃቶም ውሃብ ቃል ስእነት መኣዛታት ዝጎደሎ መግቢ እውን ካልእ ሳዕብን ክህልዎም ምዃኑ የመልክቱ
We know that routine immunization rates and things like malaria access have been slashed, as I say, some by up to 20%. We know that pregnant women have a great deal more difficulty getting to
መጠን ክታበትን ኣብ ገሊኡ ድማ ንኸም ምክልኻል ዓሶ ዝኣመሰሉ ሕማማት ብሰንኪ ዝለብዒ ኣብ ገሊኡ ብ20 ሚእታዊ ጎዲሉ እዩ ኣዴታት ክንክን ቅድሚ ሕርሲ ክረኽባ ይሽገር ኣለዋ ሓያሎ ነፍሰፀራት ብሰንኪ ስእነት ሕክምናን ውሸባን ዝፈጠሮ ፀገማት ሜተን እየን እወ ብልክዕ ክውገድ ዝነበሮ ሞት ህፃናት ርኢና ኢና ይብሉ ኤልደር መንግስታት ንምኽፋት ኣብያተ ትምህርቲ ከቀላጥፉን ንህፃናት ውሑስ ቦታ እንኮላይ ቀረባት ማይን ፅሬትን ከዳልውን ዩኒሴፍ ይፅውዕ ነቲ ዝረአ ሽግራት ንምቅላል ድማ ዩኒሴፍ ገንዘባዊ ሓገዝን ስነ ኣእምራዊ ምኽርን ንህፃናትን ወለዶምን ክልግስ ምዃኑ ቃልኣት ኢሎም ንኮማዊ ምትሕግጋዝ ኣብ እዋን ለበዳን ንምጉዳል ምፍልላይ ህፃናትን ወለድን ንምሕጋዝ ዩኒሴፍ ክሰርሕ ምዃኑ እውን ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ